De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a este mércores que case parece luns. Mércores de cinza, digo case parece luns, porque despois de un día festivo, do martes de carnaval, hoxe mércores de cinza, pero cuidado, non acaba aquí o antroido. Queda aínda moito antroido, quedanos por diante en Oleiros a festa de antroido que organiza o concello, a festa grande do antroido, que será este venres 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Ali os agardamos a todos e a todas. Celebramos ali o antroido e tamén as festas de carnaval, que as festas de antroido que quedan pois en distintas localidades. Así de memoria creo que quedan festas en Mera, en Santa Cruz, algunha máis me queda por aí. Si non, bueno, tamén en Deixo fan unha laconada, pero creo que hai algunha máis por aí. Bueno, en Iñás, exacto. Iñás, en Mera e en Santa Cruz son as festas de antroido deste sábado. E algunha máis que quedará por aí que non está anunciada, pero que seguro que se celebra. Así que recorden que aínda non acabou o antroido, a pesar de ser mércores de cinta. Eso sí, o tempo vai a ir poñéndose propiamente de antroido, máis ben, cara a fin de semana empeora o tempo. Bueno, o sábado pois será, digamos, que celebrar o antroido con un tempo un pouco peor que o destes días. Aínda que, bueno, no martes de antroido hubo de todo, chuvia, pero tamén sol, en fin, tempo de antroido. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 26, estamos na última semana de febreiro, remata, pois coa semana remata tamén o mes de febreiro, e comezamos, digo, esta outra mirada nuns días que andamos moi ocupados e preocupados polo tema do coronavirus, ¿eh? Non vexen con televisións, os programas de televisión estes días. Escribín este artigo coa mascariña posta. Escribe Isaac Rosa en eldiario.es. Ademais, pois, o artigo de Rosa está ilustrado con unha fotografía de máscaras, de esas mascarillas de papel que se pon por aí a xente agora, non? Que tan de moda está, e mascarillas ou veras sei que, porque aí está tamén un nicho de negocio importante, parece, nestes tempos, o das mascariñas. Escribe Isaac Rosa que non quero ser alarmista, di, nin estender inquietude entre a poboación, pero o goteo de mortes en España non cesa. 6 falecidos nos últimos 2 días, 2 este martes en La Rioja e 4 luns en Álava, Madrid, Cáceres e Lugo, que se suman a outra docena de mortos a semana pasada en distintas provincias. Cifras provisionales que sempre se acaban incrementando porque tamén hai varias decenas de hospitalizados, algúns deles en estado grave. 2 mortos deste martes tiñan 35 e 54 anos e morreron nunha empresa da localidade riojana de Navarrete, ao parecer polo derrube de unha estructura. Un día antes, o luns, contabilizamos un falecido ao caer desde 4 metros de altura na empresa de xestión de residuos de Murga, un home de 55 anos aplastado por un pilar de formigón nas obras de un aparcadoiro en Boadilla del Monte, un electrocutado nunha finca de Talaván e un xoven de 33 aplastado por un árbore mentras realizaba labores no monte en Chantada. 6 falecidos que se suman a decenas de mortos no que vai de ano por caídas de altura, aplastamentos, derrumbes, tractores volcados ou sinistros de tráfico, ou sepultados no vertedoiro de Zaldívar. En todo o ano pasado, 695 falecidos, cifra similar á do ano anterior, 2 mortos cada día. Sí, estou falando de accidentes laborais. Sinto decepcionalos se agardaban ler sobre outra epidemia. Falo desa epidemia invisible ou pandemia, pois traballadores morren por todo o mundo, que só gaña portadas de prensa e aperturas de telediario cando os traballadores morren de 5 en 5. Se son 1 ou 2, entran dentro do normal, a estatística. 2 mortos ao día, repito, 2 mortos ao día, 2 personas que cada día van a traballar e xa non volven, e centos de feridos en cada xornada laboral. Cada vez que o xornalismo espectáculo volca a súa atención nun fenómeno puntual, o mesmo un virus que unha borrasca que azouta praias, imagínome como sería se un día lles dera por dedicar toda esa atención, enerxía e recursos aos accidentes laborais. Presentadores interrumpindo a tertulia televisiva coa última hora de outro morto. Telediarios abrindo con detalles exhaustivos sobre as condicións laborais na empresa do sinistro. Conexións en directo co lugar dos feitos. Expertos dando recomendacións, testigos de accidentados e familiares en unha esquina da pantalla, un contador permanente que vai sumando os mortos. 94, 95, 96, ata máis de 600. Así, un día e outro e outro. Imagínano. Canto aguantarían gobernantes e empresarios sin tomar medidas drásticas para reducir o número de mortos, feridos e enfermos no traballo? Canto aguantaríamos os traballadores sin exixir esas medidas? E o mesmo poderíamos decir de outras rutinas que xa nin miramos, como os desafiuzamentos que sigue habendo a diario, asuntos que nunca merecen un carrusel deportivo como o que certos medios montaron co último virus, que por suposto merece atención informativa, que non é o mesmo que show. Que? A mascarilla? No. Non escribín este artigo coa mascarilla posta, pero enseñala no titular, xunto á foto alarmista, quizá me sirva para o mesmo que a utilizan certos medios cando ya colocan os seus reporteiros en directo para chamar a súa atención, para que entren aquí e lean, para alarmalos, incluso asustalos, porque si en vez da apocalíptica mascariña me poño un sinxelo casco de obra, igual pasan de longo. Pois si, Isaac Rosa, que pon o acento hoxe en eso, nos accidentes de traballo que non ocupan portadas, nin interrumpen telediarios, nin, en fin, poboan esas horas de televisión, da televisión espectáculo. Comenzamos esta outra mirada de hoxe, ocupados, como non, polo tema do coronavirus, preocupados tamén, pero con todo na súa xusta medida, verdad? Porque parece que de repente só existe aquilo que está permanentemente nas pantallas ou nas titulares de prensa. Outras cousas, outras pandemias, outros virus pasan máis desapercibidos, aínda que ao mellor maten máis, pero é o que hai, o mundo espectáculo. E por certo, vanse actualizando datos sobre o coronavirus. Empezan a actualizarse os datos de algunha nova aparición. 8 contagios en España, sinalan xa os diarios nas súas edicións digitais, con un recordatorio de onde están, nos puntos nos que están situados cada un deses contagiados. Pois así comezamos, en carnaval, con coronavirus, con todo o que hai. Hai que disfrutar tamén do carnaval. Hoxe mércores, hoxe falamos de saúde, xa saben, en Radio Leiros, no, na segunda parte do programa. A verdade é que o tema que escollemos para hoxe non ten nada que ver co coronavirus, pero bueno, algo habrá que preguntarlle tamén ao doutor. do coronavirus, aínda que xa falamos en algunha ocasión, porque hoxe queremos falarlle do reuma, porque todo mundo anda preocupado estes días tamén co reuma, non crean, sei que a humidade e todo isto, pois a xente queixase, as costas doen, doen non sei que, doe aquilo, é reuma, señora, que decían antes. Bueno, pois de eso queríamos falar, e falaremos seguramente na segunda parte do programa, aínda que tamén o mellor algo do coronavirus. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada de hoxe neste mércores, día 26. Facémolo tamén, como sempre, con o noso agradecemento. Agradecidos de que estean aí, de que escollan esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Saúdos tamén a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén o micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, José, moi bo día.
Calquera vida televisión estos días, sobre todo estes espacios espectáculo.
Terrible. Outro día mirando o programa este que montou o coronavirus, o Ferreras este, mira, quedei tan, vamos, estupefacto, abraiado, aterrorizado, que me quedou claro a mensaxe: imos morrer todos. Ou seja, terrible.
Quizás sea a única verdad.
Terrible. Dixe, non hai nada que facer, nada, aquí morremos todos. Mamaiña, que despliegue, que cousa de que hai.
Ay, señor.
Que alarmismo, conexións en directo, non sei que, tanto son afectado.
Quizás esa columna de hoxe de Isaac Rosa muy está moi ben, porque, muy claro, un pouco por situar as cousas no seu sitio. Oiga, mire usted, e si un día se nos ocuparamos desto, que pasaría, verdad?
Mama iña, non?
Pois, en fin.
Ou, por exemplo, da violencia de xénero, do machismo e tal, que levamos non sei cantas víctimas, non?
Sí, todo morte xa.
Unha barbaridade, en nada, en apenas 2 meses, ou xa.
Sí, señor.
Terrible.
Bueno,
terrible.
Mércores 26 de febreiro, últimos días xa deste mes de febreiro.
Sí, este é curtiño. Bueno, non tan curto. Durou un día máis do normal. Pero bueno.
Sí, pero bueno, en fin, acabas esta semana, ¿no?
Sí, o sábado.
Sábado 29,
sí.
Que por certo, os que cumplen o 29, que cumplen cada 4 anos.
Efectivamente. Efectivamente.
Cumplen os anos de 4 en 4.
É unha sorte.
Sí. Bueno, esto, mércores 26, decíamos, hoxe é San Néstor, ademais de ser mércores de cinta, claro.
Pois parabéns aos Néstor, que hai, sí, que hai moitos por aí, sí, o queñezo, sí, algún é máis incluso artista, sí, que moi ben, sí.
Bueno, e pues un día como hoxe, un 26 de febreiro, que pasou?
Hoxe un día importantísimo, hoxe o Día Mundial do Pistacho.
Do pistacho.
Sí, señor. Ajá. Do pistacho, isto, vamos... A xente non lle dirá nada, pero pistacho un froito seco que alo pola metade dos 80 e tal causou furor. A xente volvíase tola cos pistachos, rompían os dentes escaravellando aí na cáscara do pistacho, que é máis dura que o demo. Os dentistas forráronse, vamos, foi todo un negocio fantástico esto do pistacho. E ademais do Día do Pistacho, pois un día como hoxe, un 26 de febreiro, no 1498, en Alcalá de Henares, o cardeal Gonzalo Ximénez de Cisneros, que este dirixiu o país, este presidía o Consello da Rexencia, nos tempos aí de Xoana a Tola, que non estaba tan tola, e despois ca morte de Fernando Católico tamén volveu a... Era un político competente, ademais de fraile. Pois colocou, o Cisneros colocou, un día como xa, a primeira pedra da Universidade Complutense. Este home era un visionario, dicía, coloco a primeira pedra e xa verás que ben quedo. E así foi, non? E, o tipo este sabía moito do que facía. Tamén, un día como xa, no 1815, foi un día de acción, de fuxidas, de intriga, de tal. En Francia, Napoleón Bonaparte, un día como xe fugábase da illa de Elba, e con esa fuga dou comezo o goberno dos 100 días, ¿no? que rematou en Waterloo. Tamén un día como xe, no 1909, as Cortes Españolas aprobaron un proxecto de lei para a creación dun teatro nacional con subvención do Estado. Despois de todo un século de oro e tal, acordáronse no século XX, pero bueno, benvido fora foi o proxecto. Tamén un día como hoxe, no 1914, a nave xemelga do Real Majesty Ship Titanic, pois foi botado, a nave xemelga do Titanic, que era o Britannic, era botado un día como hoxe do asteleiro de Harland and Wolff. Tamén tivo igual que o Titanic, tivo un destino fatal, non? Quedou afundido, creo que o Britannic non foi como o Titanic, que foi un accidente, no Britannic foi na Primeira Guerra Mundial, creo lembrar. Pero vamos, igual tamén, que se vou foi a pique. Es que a compañía esta, a White Star, vamos, non tiña así de sorte, non andaban sobraos. Tamén un día como hoxe, en 1932, en España, promulgábase a lei do divorcio, nos tempos da Segunda República, aínda que os que estaban divorciados, despois cando chegaron os tempos escuros, pues resulta que non estaban divorciados, volvían a estar casados. Hubo auténticos líos, non, con isto, en algúns casos. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementaba un novo vehículo práctico de baixo custe, o escarabello, da fábrica Volkswagen, o que él quería que fora un vehículo do povo. E, bueno, aquí acertou, non?
Sí, é verdade que
acertou, acertou.
Sí, sí.
Tuvo un grande éxito y bueno, y esos coches, ainda hay algún que anda por ahí que duran porque eran duros como ademos, o sea, de estos que duran como as pilas Duracell. También un día como hoxe, no 1958, aquí en España, o Ministerio de Fomento ordeaba que todos los vehículos motorizados debían estar provistos na estrada de espello retrovisor.
Ah, amigo.
Porque este, digamos,
tan importante, sí, señor,
sí, sí, sí. Esta foi unha das dúas asignaturas pendentes, as máis pendentes no tráfico español, non? Digamos que o espello retrovisor non é, digamos, moi usado, non? É un grande descoñecido, non tanto como a sinal intermitente, que esa é a gran descoñecida, non? Para o condutor español, o de poñer sinais intermitentes non vai conosco, non? E o mirar o espello retrovisor, bah, de vez en cando, non? Por lo tanto, importante. Isto foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe.
Pero cuidado, os coches sí que levan intermitente, eh?
Sí, 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 no, si veñen de fábrica, veñen gratis, co coche, non custan un can, pero eso de usalo non vai conosco. Na, mellor de que de atrás adivine, senón que se fastidie, nada, tiramos pa esquerda, pa dereita, sin avisar, e da igual. Pois eso, hai libros desto, eh? O sea, sinal intermitente, a grande descoñecida, non? Bueno, me sigo. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España, España retirábase do Sáhara Occidental, despois ti lembraraste, daquela que lle chamaban,
sí,
Marcha Verde e demais.
Verde, sí,
pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1998, aquí en España, o Tribunal Supremo condeaba o expresidente de Banesto, Mario Conde, a 4 anos e medio de prisión por un delito de apropiación indebida, mentres que a Audiencia Nacional de Madrid condeaba o exdirector da Garda Civil, Luis Roldán, a 28 anos de cárcere por malversación de caudais públicos, estafa, cohecho e 5 delitos contra a facenda pública. Foron dous casos moi mediáticos, non? Moi, moi soados. E no caso de Mario Conde, bueno, era un persoeiro que despois de encumbralo por todos os sitios, pois caeu, non? Tan alto chegou que xa din, tan canto máis alta, non?
Máis grande será a caída.
Máis grande será a caída.
Máis subas, máis.
Efectivamente, pois así pasou. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor francés Victor Hugo, como o empresario estadounidense Levi Strauss, si, sí, o dos pantalóns, o dos Levis estes, pois este era este home. Tamén o showman estadounidense Buffalo Bill, nació un día como hoxe, un dos pioneiros do rock and roll, Fats Domino, o rei do country, Johnny Cash, nació un día como hoxe, tamén a cantante da nova canción, Guillermina Mota, nació un día como hoxe, e ainda vive, está de cumpleanos. Tamén a cantante brasileira María Creusa, está de cumpleanos. A cantante británica Sandy Shaw, esta era coñecida lo nos 60. Tamén o cantante estadounidense Michael Bolton, está de cumpleanos. Tamén o máis xoven da banda Mecano, Nacho Cano, cumpleanos hoxe, 57 aniños que cumpre Nacho Cano, o de Mecano. Sí, o así o máis
57.
57. Sí, ajá. Sí. Todos cumprimos anos.
Todos.
Tamén
sí.
o líder dos homes gay, este David Summers, tamén cumpre anos hoxe, 56. Tamén non está mal. E tamén cumpre anos hoxe cantante mexicana Natalia Lafourcade. Hoxe vai de cantante esa cousa. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como escritor José Cadalso, das cartas Marruecas, tamén o cómico francés Fernandel, falecía un día como hoxe, e o noso ben querido cómico tamén español Paco Martínez Soria, que non se lembra de Paco Martínez Soria,
sí, ese de
hai que educar o avó, a cidade non é para min, bueno, estas cousas.
Estas, sí,
bueno. Canto te hemos rido con Paco Martínez Soria. Pois foi un día como xe, xosé, xa ves, a morea de cousas que aconteceron.
Pois sí, señor.
Non está mal,
26 de febreiro, un día
sí,
como
señor.
De hoxe.
26 de febreiro.
Bueno, pois se si queres vamos co tempo.
Que normalmente era un mércores de cinza, un día como xe.
Sí,
¿verdad?
Sí,
normalmente
bueno,
era cando todo
sí, caía como, a mércores, sí.
Como dicíamos en Portugal, e todo remata na terza feira, ¿no? Pois
pues,
remataba todo un día como hoxe. Pero agora non, agora seguimos,
entón, sí, alongamos
aí.
Bueno, quedou outro ruido pequeno que para domingo que ven. Bueno, vamos a, bueno, y ainda hay lunes de no sé qué, por ahí, en algún
sí,
sitio,
sí,
no
sí,
creas
sí,
ti
algo,
que.
Algo queda por ahí.
Bueno, vamos con tempo logo.
Vamos con tempo.
Que empeora,
Sí que me vas a contar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, inestable, agardamos hoxe intervalos anubrados, chuvascos illados e ocasionais, temperaturas que sufren un lixeiro descenso, no, evento...
Notouse, aquí foi frío,
sí,
moito.
Evento que, sobre todo, porque non hai calefadía.
Sobre todo,
evento
pero notouse.
Que soprará de compoñente oeste, frouxo no interior e moderado na costa, que aumentará durante a noite a forte no litoral norte. Eso hoxe. Mañá, xoves, continuamos entre altas e baixas presións con vento do suroeste, ventos que nos achegan humidade, teremos ceos moi anubrados en Pontevedra e no sur da Coruña, donde se registrará algún orballo durante a mañá. No resto, tendencia a apertura de grandes claros co avance do día. As temperaturas ascenden mañá entre lixeira e moderadamente e o vento soprará moderado e do suroeste con intervalos fortes no litoral norte. E o venres un pouco de todo, porque...
A ver, que o venres é importante.
Teremos unha mañá máis ou menos así salvable.
Sí, sí.
Pola tarde a cousa
a
pode empeorar un pouco.
Sobre as 7.
Pola noite.
Contame sobre as 7 da tarde, como pues, vai estar a cousa.
Vamos a ver.
A ver,
cosa...
porque é importante o día,
sí,
non fastidies. A ver.
O venres, pois teremos vento de compoñente sur que nos deixará aumento de nubes polo día e chuvias febles no litoral atlántico pola tarde.
Non fastidies.
Estendéndose esas chuvias ao resto de Galicia xa pola noite, á vez que aumentarán a noite do venres, aumentarán en intensidade as chuvias coa chegada de unha fronte, as temperaturas en cambios significativos, o vento do sur sudoeste, o vento soprará forte no litoral, moderado no interior durante o día, pero aumentará pola noite, e aumentará a moi forte pola noite no tercio norte, así que teremos unha noite, a noite do venres ou sábado,
sí,
pois, bueno, que pode ser de, digamos, de temporal, con vento forte.
A mí me da igual, temos a festa,
sí,
en pabillón cuberto,
sí,
nin vento, nin chuve, nin nada, estamos salvados.
Bueno, é o sábado, logo do paso da fronte que se producirá pola noite, na noite do venres ao sábado, pues, e durante
sábado,
a madrugada.
O sábado, como é habitual, non nos salva ninguén. Chova, vamos, porque é un
clásico. Os ceos estarán parcialmente anubrados, chubascos que poden ser generalizados, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas en lixeiro descenso, e o vento de compoñente oeste que soprará forte no litoral norte. Hai que ter en conta que o martes é tamén xornada de carnaval, echan o carnaval en moitas localidades.
Temos aquí tres festas,
Exactamente, incluso con o enterro do Antroido e todo isto. Bueno, pois isto é o que di Meteo Galicia. De momento hai que...
Non podemos facer algo para mellorar a cousa.
Hai que roelo, porque, como ven, o domingo, pois tamén a probabilidade de precipitación será alta, bastante alta, veremos menos o sol incluso que o sábado.
Que desastre.
E para a semana que ven xa non che conto, porque a cousa...
Peor todavía.
Non pintala moi ben.
Peor. Pero bueno, sen coros ven, non?
Vamos resistindo, sí.
Menos mal.
Imos con un rápido repaso aos titulares das portadas dos diarios coruñeses, das edicións digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Alerta polo coronavirus, di, 8 contagios en España tras un novo caso en Madrid. Son 2 na capital, 1 en Barcelona, outro en Castellón e 4 en Tenerife, donde hai 1000 aillados nun hotel. En Francia hai 2 mortos, en Italia foron contagiados 4 menores. E tamén di que o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo investiga 2 casos sospeitosos. Titula tamén La Voz que Erasmus que regresan de Italia, a xente está asustada. A maioría permanecerá alá, varios universitarios galegos que están no país transalpino decidiron regresar a casa, di. Tamén titula Como protexerse do coronavirus, tranquilidade e hixiene. Di que Sanidade elaborou unha guía para os españoles que entren ou saian das zonas de risco. Outros temas da actualidade que destaca La Voz: o goberno obvia os desplantes de Torra e da prioridade que comece o diálogo. Os novos xubilados ganan casi 40 euros máis ao mes que os traballadores recién contratados. Adrián Barbón, Asturias quere ampliar a colaboración con Galicia na xestión compartida da sanidade ou a educación. Alcaldes das cidades fan piña con Gonzalo Caballero. Hai unha oportunidade real de cambio en Galicia. A xustiza contradía a Audasa e advírtelle que si pode baixar as súas peaxes. San Valentín o Kamikaze por costarlle a un vilalbés varios anos de cárcere. Abascal confirma que Vox non presentará candidato a presidir a Junta de Galicia. Insiste nos seus ataques a Feijó. A oposición volve a pedir a dimisión de Ábalos nun tenso pleno no Congreso cheo de reproches mutuos. Un pleno no Congreso dos Deputados donde pois parece que a nosa moi leal oposición o goberno pois só lle preocupa Venezuela. Ou falar de Venezuela, non sei se lles preocupa Venezuela, pero sobre todo falar de Venezuela. Porque, unha vez máis, pois o asunto estrela foi Venezuela e a dimisión, a petición de dimisión do ministro Ábalos. Pese a marca un novo récord de beneficios, con un 10 por menos de vendas, sae do Hospital o Policía de Ferrol intervido tras recibir unha patada de un menor nos xenitales, e tamén destaca que un home mata a súa muller con unha escopeta e despois suicídase en Aznalcóllar, no que aparece unha víctima máis de violencia de xénero en España. Isto os titulares máis destacados na portada digital de La Voz de Galicia. Pasamos agora a La Opinión, París.
Pois máis do mesmo, coronavirus, os titulares de entrada con foto e vídeo, un segundo caso en Madrid eleva 8 afectados polo coronavirus en España, Sanidade recomenda non viaxar a zonas de risco, claves para desinfectarse ben as mans, o Comité Olímpico Internacional decidirá en 3 meses se se cancela os Xogos Olímpicos e despois xa temos outros titulares, como a que a Comisión de Accidentes Ferroviarios plantexase facer outra análise de Angrois, que a avenida de Fisterra reabre o tráfico xa sen viaducto, que Galicia ten unha das menores brechas de prezos entre barrios caros e baratos, tamén titula La Opinión que continúa a búsqueda do tripulante desaparecido nas CIES, tamén que 15 avións usaron a nova manobra para aterrizar en Alvedro, todos con éxito, que todo vale o martes choqueiro do Entroido, que a serie coruñesa a unidade no MIP TV de Cannes, que o Supremo condea o Estado a indemnizar a Audasa pola gratuidade da Barcala, tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña reparará o talude da Avenida de Arteixo 2 anos despois de vallalo, que o apagado das pontes e o resto de térmicas merma un 88% o beneficio anual de Endesa, que Iberdrola acadou no 2019 un beneficio récord de 3.406 millóns de euros, un 13% máis, 4 feridos, un deles un menor, nun accidente de tráfico en Lubre, tamén, isto foi no famoso cruceiro de obra de paño. Tamén titula este xornal que un radar de Oza Cesuras, o terceiro de España que menos ingresa por multas, 2 feridos tras saírse da vía e chocar contra unha panadería en Abegondo, un home asasina a súa muller cun escopete en Sevilla e despois suicídase, as cotizacións desinflanse no interior e agravan a brecha económica en Galicia, a Xunta asume cada mes a tutela de 30 nenos por petición dos propios pais, o Executivo aproba medidas para o sector agrario que di que son insuficientes, tamén titula La Opinión que Sánchez recurre a Alonso para reprochar a Casado o seu rexeitamento diálogo con Torra, Plácido Domingo pide perdón pola dor causada tras as denuncias de acoso sexual, Feijó expresa ante Casado o seu rexeitamento a Vox, se queren que me vaya, que o voten. Tamén titula La Opinión que a Executiva Socialista pacta as listas cas provincias, salvo na Coruña. E por último, que a Adecco cifra en 1.549 euros o salario medio en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois titulares en El Ideal Gallego destaca que o 84% dos usuarios do bus urbano paga as súas viaxes con tarxeta. Na edición digital deste diario tamén que o 092 deixará de precintar Méndez Núñez as noites de botellón tras un mes prohibido e que os coruñeses pasan da chuvia disfrutando o carnaval choqueiro. Ademais, destaca, a sanidade acorda facer probas a pacientes con neumonía e seguirá os casos leves na casa, fala naturalmente do coronavirus. Tamén destaca este diario que mata a súa muller cunha escopeta e despois suicídase en Aznalcóllar, en Sevilla. é que Montero non recoñeza a débeda do IVA con Galicia nin a obligación legal de pagala. De Lara recibiu presión, se di que realizou un esforzo grande para axilizar os casos. A Xunta axudará os afectados a reclamar os pagos en rande. Feijó reitera que Ciudadanos non pode usar o PP para lograr escanos e logo formar un grupo propio, e tamén que o Consello de Ministros nomea a Dolores Delgado como fiscal xeral do Estado. Destaca tamén el ideal que a policía detecta un aumento de roubos con forza en locales con máquinas expendedoras en área metropolitana, que a comarca volve a botarse á rúa para celebrar os excesos do antroido. Ademais, que Oleiros asume que construir o paseo do río de San Pedro será problemático. A receta de seis medidas coas que o PP prevé evitar máis inundacións en Sada, e por último que Arteixo deberá adaptar as normas urbanísticas ao proxecto de mellora da seguridade vial na estrada AC-552. Bueno, e parece que hoxe dende a policía local non hai nada que contar, non, París?
Non, todo... así cousas así salientáveis.
Non hai nada salientáveis.
Non, é bueno. que nos te comentaban, hai pouco.
Bueno, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada con un tuit que acabo de ler de Carlos Fernández, que é médico de atención primaria. Di que confirmase últimas noticias da epidemia. Di, confirmanse hoxe 140 novas mortes en España. Xa son 8.000 no que levamos deste ano. Con unha letalidade do 50% e altamente contagioso na adolescencia, as autoridades sanitarias aconsellan protexerse por todos os medios do tabaco. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.